Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studion në Prag. Unë jam Artan Haraqia, producent është Mahir Elshani. Para se të fillojmë, ju njoftojmë me titujt kryesor. Në Prishtinë protestohet kundër arrestimit të Ramush Haradinajt, Ministria e Drejtësisë dërgon Parisit kërkesën e dytë për lirimin e tij. Në Gjakovë arrestohen disa protestues që kanë penguar një grup pelegrinësh serb që vizituan kishën ortodokse. Mediat amerikane tregojnë se cila agjenci ruse dyshohet se kreu sulmet ndaj procesit zgjedhor amerikan. Një francez shpëton veturën e vjedhur të teatrit pasi e telefonon policinë derisa ishte mbi makinën e vjedhur. Historinë e jashtëzakonshme në Francë dhe detajet e materialeve të tjera, i mësoni për gjatë minutave në vijim të këtij emisioni. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë është mbajtur një marsh protestues paqësor duke kërkuar lirimin e ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, i cili nga ndje po mbahet i paraburgosur në Francë në bazë të një flet arresti të vjetër të Serbisë. Marshi është organizuar nga partia që drejton Haradinaj, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në Prishtinë është mbajtur një marsh protestues paqësor për lirimin e kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Me moton Ramush Haradinaj është Kosova, protestuesit kanë marshuar nga qendra e Prishtinës deri tek ambasada franceze, ku më pas janë shpërndarë të qetë. Qytetarë të shumë të organizatat të veteranëve të luftës nga ish ushtria shlirimtare Kosovës dhe përfaqësues të partive politike, kryesisht opozitare, janë përgjigjur ftesës Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke kërkuar nga drejtësia franceze lirimin e menjëhershëm të Haradinajt. Ramush Haradinaj është ndaluar nga policia franceze të mërkurën mbi bazën e një flet arresti të Serbisë, ku pretendohen dyshimet për krime lufte në Kosovë. Ardian Gjini, antari kryesis a AK-s, ka thënë se arrestimi Haradinaj nga autoritetet franceze me një flet arrest nga Serbia është poshtrim për Kosovën.
Se nuk o drejtësi me mbajt një njëri që ka mungohen femet lirisën edhe Franca, edhe Slovenia, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe gjithë bota e lirë i ruin gurt e femeleve të pavarësisë të lirisëve. Edhe na duhet me i rujt gurt e lirisë edhe të pavarësisë femelet e shtetit tonë.
Ai ka kritikuar qeverinë e Kosovës se nuk ka arritur të mbrojë qytetarët e vendit.
Nuk e kem pasur një qeveri që din më kujdes për qytetarët e vet, që din më kujdes për vlerat e veta të lirisë dhe të pavarësisë. Asnjë shtet nuk mundet me ekzistuar nëse nuk kujdeset për vlerat e veta. Asnjë shtet. Kjo qeveri e jona, këto qeveri tona kanë leju që Serbia me na poshtnu në vazhdimsi. Në rastet përsëritura, këto poshtnime që po i bëhen Kosovës duhen mundojnë.
Ndërkohë kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj përmes një postimi në Facebook ka thënë se është për keqardhje se si disa shtete ende respektojnë vendimet e ish regjimit të Miloševićit, ndërsa plot shtete të tjera siç janë Gjermania, Austria e të tjerë tashmë janë ndarë përfundimisht prej atij regjimi, ka shkruar Haradinaj. Ai ka thënë se rruga e shtetit të Kosovës nuk mund të ndalet nga askush. Ramush Haradinaj është paraqitur para gjykatës, por deri në vendimin tjetër, gjykata është shtrënguar të pres kërkesat shtesë që i ka paralajmëruar se do t'i deponoj Prokuroria e Serbisë për krime lufte. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës i kanë konfirmuar Radios Evropa Lirë se përfaqësuesit ligjor të zotit Haradinaj kanë deponuar tek autoritetet franceze kërkesën për lirimin e tij me kusht. Ministria e Drejtësisë ka nisur një letër zyrtare tek autoritetet e Francës të dytën brenda javës, me të cilën kërkohet lirimi i ish-kryeministrit Ramush Haradinaj. Ndërkohë Ministria e Drejtësisë e Serbisë tha të premten se në një afat sa më të shkurtër kohor do të kërkojë nga Franca ekstradimin e ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Materiali përgatitur nga Arber Vlahiu sjell detajet.
Një zëdhënës i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muarrem Nitaj, tha të premten se kërkesa është deponuar dhe pritet lirimi me kusht i zotit Haradinaj. Një gjykatë franceze mori vendimin për të mbajtur në paraburgim ish-kryeministrin e Kosovës, derisa Serbia të bëjë kërkesën zyrtare për ekstradimin e tij. Autoritetet franceze ndaluan të mërkurën në aeroportin e Bazelit Ramush Haradinaj mbi bazën e një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar që më 2004 nga autoritetet e Serbisë me pretendimet për krime lufte të kryera në periudhën e luftës në Kosovë. Vendimi i gjykatës franceze për mbajtjen e zotit Haradinaj në paraburgim jep një afat, si thuhet, deri në 40 ditë autoriteteve të Serbisë për të kompletuar dokumentacionin me kërkesën për ekstradimin e tij. Zyrtarët e partisë Haradinajt thanë se presin që brenda ditësh gjykata të vendosë për lirimin me kusht të tij, që do të nënkuptonte qëndrimin brenda shtetit francez deri në zgjidhjen e rastit nga gjykata franceze. Ndërkohë ministri i drejtësisë Duranta Hoxha i tha Radios Evropa e Lirë se i është drejtuar sërish të premten homologut e saj francez me kërkesën për lirimin e Haradinajt dhe tha se po përcillen të gjitha hapat ligjorë që do të mundsojnë lirimin e tij. Hoxha i u drejtua dy herë me kërkesë ministrit francez të drejtësisë brenda vetëm 2 ditëve. Ndërkohë Ministria e Drejtësisë Serbiste të premten se në një afat sa më të shkurtër kohorë do të kërkojë nga Franca ekstradimin e Haradinajt. Ministria e Drejtësisë Republikës së Serbisë do drejtojë në një afat sa më të shkurtër një kërkesë zyrtare për ekstradimin e Ramush Haradinajt për Radion Evropa e Lirë, shërbimi për media i ministrisë. Ramush Haradinaj, që arrestuar edhe në vitin 2015 në Sloveni, në bazë të urdhër arrestit të policisë së Serbisë të vitit 2004 dhe që mbajtur për disa ditë në arrest në Ljubljanë.
Qeveria e Kosovës thotë se nuk do të dorëzohet para presioneve dhe obstruksioneve të Serbisë dhe se në vazhdimsi do të ndërmarë masa reciprociteti ndaj këtij vendi. Përkeqësimi edhe me tutje raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka pasuar ndalimin e Ramush Haradinajt në Bazel nga policia franceze mbi bazën e një flet arresti të Serbisë. Prishtina është kundër përgjigjur me ndalimin e vizitës së presidentit serb Tomislav Nikolić në Kosovë për krishtlindjet ortodokse. Për më shumë, kronika në vijim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Flet arrestimet e Serbisë përmes Interpolit që quan në ndalimin e disa figurave politike të Kosovës së fundit edhe të liderit të Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj në Bazel kanë përkeqësuar edhe më shumë marrëdhëniet edhe ashtu jo të mira të Prishtinës me Beogradin. Autoritetet e Kosovës kanë paralajmëruar masa reciproke në fusha të ndryshme në raport me Serbinë pasi që ky vend në vazhdimsi po vlerësohet se po provokon destabilizimin e Kosovës përmes veprimeve të ndryshme. Duke u nisur nga rasti i fundit, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka shprehur shqetësimin e tij dhe të qeverisë së Kosovës për ndalimin e Ramush Haradinajt në Bazel dhe procedurave që po zhvillohen sipas fletaresit dhe kërkesave shtesë të Serbisë para kabinetit qeveritar. Mustafa ka deklaruar se Haradinaj është ndaluar nga autoritetet franceze në bazë të një fletaresi të motivuar politikisht dhe armiqësisht nga Beogradi.
Lejoni që të rithaksoj qëndrimin e padilem të qeverisë Republikës Kosovës.